O týden později král Václav vyhnal ze země Stanislava ze Znojma i Štěpána z Pálče za to, že se nedokázali dohodnout se stoupenci Jana Husa. S nimi odešla i většina jejich žáků a tím se fakticky rozpadla teologická fakulta. To samozřejmě zasadilo další velikou ránu prestiži Pražské univerzity. Návrat Janu Husovi však král s ohledem na církevní kladbu nedovolil. Ani jedna strana sporu tedy vlastně nevěděla, zda její názor zvítězil či nikoli. Podle toho se stoupenci z nepřátelených táborů k sobě chovali. Na pražských ulicích klid nezavládl. Týden před svátkem apoštolů Filipa a Jakuba navštívil Olbrama v Hamru převor Nepomuckého kláštera a přinesl opatovo pozvání. Náš řád s tebou musí cosi důležitého projednat, vykládal špatnou češtinou převor. Stejně jako většina nových bratrů, přišel i on z patronátního kláštera v bavorském Ebrachu. Mohu vědět, o co se jedná? Podivil se Olbram a nařídil převora pohostit. Jde o Hamr, vykládal plnými ústy rudolící cisterciák. Na sobě měl bílý hábit, přes který měl přehozený černý řádový škapulíř. Na našem panství si již 10. rokem, nebo se snad mýlím? Ach tak, pochopil Olbram a sám mu dolil ječné pivo. Jde o prodloužení mého privilegia těžit rudu a tavití. Jistě, rád za nové zaplatím. Vyřiď ctihodnému opatovi můj pozdrav. To jistě udělám, přikývl laskavě převor, všem požehnal, vyšvihl se do sedla a odjel. Nelíbí se mi to, řekla se strachem v hlase Marie, jakmile cisterciákova záda zmizela v ohybu cesty. Měl křivý pohled a mluvil nějak vyhýbavě. Nenaučil se pořádně náš jazyk, to je celé, mávl bezstarostně rukou Olbram. S opatem jsem dohodnutý. Následujícího dne hustělilo, nebe bylo zatažené šedavými mraky a nezdálo se, že by se vyčasilo. Navzdory tomu Olbram vyrazil na cestu. Cisterciácké opatství Panny Marie stálo na okraji Nepomuku, přímo na břehu řeky Úhlavy. Starobylé kamenné budovy byly sevřené masivní neomítnutou hradbou se širokou bránou. Za opatstvím se nacházel veliký hospodářský dvůr s chlévy a sýpkami. Stála tam rovněž dílna s velkou pecí, v níž cisterciáci pálili nádherné dlaždice, které bylo možno v okolí najít na podlahách mnoha paláců, včetně těch rožmberských. Cisterciáci patřili mezi nejlepší stavitele a řemeslníky křesťanského světa. Jeden z bratrů uvedl Olbrama do kapitulní síně. Opat Hildesheim v řeholním hábitu a s mitrou na hlavě seděl na honosném trůnu. Přes ramena měl přehozený zlatem vyšívaný pluviál a v ruce držel opatskou berlu na znamení svého úřadu. Za ním stálo několik starších bratrů a stranou u pulpitu byl s brkem v ruce připravený písař. Žehnám ti, synu, řekl klidným, příjemným hlasem opat Hildesheim. I když všechno bylo tak, jak mělo být, Olbram postřehl jakési napětí. Jeho Marie mívala obvykle pravdu a pokud se strachovala, byl zřejmě důvod k opatrnosti. Přišel jsem, jak si spřál, ctihodný opate, uklonil se zdvořile. Složil pokorně ruce na břiše a čekal. Už 10 let vyrábíš na našem panství železo, Olbrame. Odpusť, ctihodný opate, jen 9. Ale naše privilegium jsme ti vystavili na konci léta roku páně 1404. A jeho platnost tedy končí za 2 měsíce. Přichází proto čas, abychom se rozloučili. Jak rozloučili? Vykřikl Olbram. Předpokládám, ctihodný opate, že mi váš klášter to právo prodlouží. Dobře zaplatím. Neprodlouží ti ho, zavrtěl klidně hlavou Hildesheim. Je zlá doba a řád potřebuje na své zbožné úsilí každý stříbrňák. Z Bavorska k nám přišel bratr, který se vyzná ve výrobě železa. Budeme Hammer provozovat sami. To je ovšem proti dohodě. Když jsem privilegium dostával, dohodli jsme se, že ho po 10 letech prodloužíte, pokud neporuším žádnou ze svých povinností. A to jsem splnil. Vašemu klášteru jsem vždycky dával víc, než byla má povinnost. Dával si z křesťanské lásky, to není zásluha. Zarazil ho přísně opat Hildesheim. V listině, kterou jsme ti vystavili, žádný takový závazek uveden není. Na prodloužení jsme se dohodli spolu, my dva, vzpomínáš, ctihodný opate. Pokud vidím dobře, ti bratři, kteří stojí po tvé levici, u toho byli také. Nevzpomínám si. A oni rovněž ne, odmítl to Hildesheim a upíral na Olbrama své klidné studené oči. Nechceš, doufám, tvrdit, že bychom my, věrní synové církve, lhali. Není způsob, jak vaše rozhodnutí změnit? Zeptal se Olbram stále s pokorně skloněnou hlavou. Zlostí se v něm však všechno vařilo. Takhle ho podvést. Vždyť ho chtěli připravit o podstatnou část majetku. A co bylo horší, skoro o všechny dosavadní příjmy, pokud nepočítal drobné peníze z pronájmu dvorce v Písku. Není. Na svatou Anu nám odevzdáš Hammer. Stojí na našem panství a podle práva i od té chvíle náš, potvrdil opat cisterciáckého kláštera. Žehnám ti, synu, odejdi v pokoji. Olbram neodpověděl, nepronesl ani obvyklou zdvořilostní odpověď. Otočil se k cisterciákům zády a opustil kapitulní síň. Věděl, že hovořit v hněvu je to nejhorší, co by mohl kupec udělat. Musel si celou záležitost nejprve v klidu rozmyslet. Domů jel navzdory hustému dešti tryskem. Dvakrát se jeho kůň na rozbahněné cestě smekl a jednou Olbram div nepřelétl přes jeho hlavu, ale bylo mu to jedno. Potřeboval si vybít zlost. Mně se oči toho tlustého převora nelíbily hned, svěřovala se Marie, když jí pověděl o hanebnosti, jakou na něj cisterciáci nachystali. Říkáš, že máme ještě 2 měsíce času. Měsíc nebo 3, co to změní, rozčiloval se Olbram. Uvařila jsem ti slepici na šafránu se spoustou cibule a hrachu. Tak to máš rád, hlavně se nerozčiluj. Bůh potrestá každou hanebnost, zvláště pokud ji spáchají jeho věrní služebníci. Něco vymyslíme. Hammer neodstěhuješ, vykřikl naštvaně. Najednou se však zarazil a na okamžik se zamyslel. Pak se jízlivě zasmál a svou ženu objel. Vlastně proč by to nešlo? Copak neumí pana Maria dělat zázraky? I když se to hanebné opatství pyšní její ochranou, já mám také svou Marii. A ne, leda s jakou. Ti se budou divit. Chtěl říct ještě něco, ale jeho žena mu důrazně položila dlaň na ústa. Se zamilovaným výrazem v očích dodala: mlč, ať se nerouháš.